Tas ir detektīvs stāsts par kāda 90. gados pazuduša baņķiera atrašanu. Man kā meitai bija šausmīgi svarīgi neatstāt tēvu vienu pašu kaut kur tādu apzagušos un neizstāstītu.
Tā filmas režisore Ieva Ozoliņa pamato savu ieceri par filmas veidošanu. Viņa pati arī bijusi šis detektīvs, kura savu ilgus gadus pazudušo tēvu arī atradusi. Bet lūk, kā filmas stāsts aizsākas.
Mēs bijām ģimene. Mamma, tētis, māsa un es.
Mans tētis bija gudrs un visādi centās. Bet mūsu ģimenē naudas kā nebija, tā nebija. Bet, kad Latvija atguva neatkarību, iedzīvotājiem bija atļauts veidot privātu biznesu. Tēvs arī nekavējās. Pamet darbu institūtā un atvērt banku. Divu gadu laikā viņš jau bija miljonārs.
Līdz ar miljonāru iespējām režisors tēvam Borisam Osipovam uzradās mājas, mašīnas, miesas sargi, kuteris un jauna sieva. Viņš paspēja meitai noorganizēt vērienīgas kāzas un tad pēkšņi pazuda un līdz ar viņu arī visa noguldītāju nauda. 18 gadus par viņu nekas nebija zināms, līdz pirms 3 gadiem Interpols paziņoja, ka Malaizijas psihiatriskajā klīnikā pieteicies cilvēks ar viņas tēva uzvārdu un personas kodu. Ieva Ozoliņa tolaik topošā režisora nekavējās braukt meklēt savu tēvu.
Dodoties tur, man bija pavisam tādas skolnieciskas, bērnišķīgas bailes, ka es vienkārši viņu ieraugot nespēšu viņam pieskarties, man būs baila, jo es nezināju, kādā stadijā viņš ir, jo, ja Dievs atņem saprātu, tas ir tas augstākais sots. Tā kā es nezināju, ko es tur ieraudzīšu, kad es aizbraukšu, tad man milzīgs pārsteigums bija, ka es ieraudzīju pēkšņi ļoti labā stāvoklī tādu tēvoci un nekādas emocijas neizrādīju, man pēkšņi likās vispār nav viņš.
Ievas un viņas ģimenes satikšanās ar tēvu iemūžināt arī filmā.
Tēti, es tēti sauc.
What? Who are you?
I'm your daughter. You remember me? Jatvē doč, knipam?
Tikšanās laikā bijusi ļoti dīvaina sajūta, jo psihiatriskajā klīnikā satiktais vīrietis sākotnēji izlicies, ka viņu nepazīst. Savukārt viņa tēvu pazinusi pēc ķermeņa valodas jokiem un vēl pēc kādas ļoti raksturīgas pazīmes.
Smieklīgi ir, pēc kā es viņu pazinu. 90. gados, kad manam tēvam parādījās nauda, kā arī tāds draudzenis, ja, un viņam gribējās būt skaistam, un viņš stādīja matus, viņam jau bija izkrituši mati, un viņš stādīja matus. Tā bija 90. gadu novatoriskā metode. Katrā ziņā nekas neiejaugās. Toties uz galvas palika tāds rētiņš, un pēc tām es viņu atpazinu.
Filma ir ļoti personiska, bet vienlaicīgi tā ir arī daudz plašāks stāsts par cilvēkiem, kuri savulaik 90. gados no sociālisma pēkšņi nonāca mežonīgajā kapitālismā ar visu tā laika eiforiju, jucekli un izmisumu un viņu likteņa pavērsieniem pēc tam.
Tas laiks jau bija tāds, ka bija pazaudēts kaut kāds iepriekšējās vērtības un vietā vēl nebija atnācis nekas un bija šausmīgs tāds sajukums. Mēs vienkārši nebijām gatavi. Nekam no tā visu, jo iedomājieties, ka padomju laikos būtībā, ja tu nopirki bikses un viņas mazliet dārgāk kādam pārdevi, tie skaitījās bezizstrādes ienākumu un tu skaitījies noziedznieks, skaitījies spekulants. Taču tad, kad Gorbačovs atļāva mums visiem veidot kooperatīvus, mēs bijām tieši aicināti to darīt. Un kurš bija veiksmīgāks un tas arī vairāk nopelnīja un patiesībā vajadzēja tieši šīs īpašības, kas pirms tam tika maksimāli izskaustas padomju laikos. Un vispār kā ar to jucekli bija iespējams tīt galā un bija tā šausmīgā sabiedrības noslāņošanās.
Viņas filma domāta tiem, kuri jūtas atbildīgi par savu vecāku rīcību, bet reizē arī tiem, kuri citus nosoda neiedziļinoties. Līdz ar tēvu atrašanu un filmas stāstu pabeigšanu sakārtojušās arī attiecības viņas ģimenē, jo līdz tam tēma tēvs vienmēr visus ļoti ievainojusi un sāpinājusi. Filmas Mans tēvs baņķieris pirmizrāde būs skatāma 4. maijā kinoteātrī Splendid Palace Latvijas filmu maratona ietveros. Baiva Kušča, Latvijas radio.